Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam dan salam sejahtera dari kami di Bogota, Amerika, Washington DC melalui siaran malam VOA edisi Sabtu 2 Mei 2015. Pendengar, saya Leona Triyono bersama kerabat kerja lainnya segera mengantarkan serangkaian informasi dan laporan terkini dari wartawan VOA yang bertugas di berbagai penjuru dunia. Segera kita mulai dengan pokok-pokok berita. Korea Utara tangkap mahasiswa Korea Selatan. Sepekan setelah gempa hebat di Nepal, ribuan orang masih hilang. Kate Middleton melahirkan bayi perempuan. Dengar sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda malam ini dan berikut cuplikannya.
We might be able to assess a population for their level of risk of being bitten by the season and therefore their risk of a disease like malaria or dengue.
Metode dubbing atau alih suara selama ini yang mengikuti gerakan wajah aktor di layar dengan sedekat mungkin seringkali tidak mulus.
Silakan simak selengkapnya dalam siaran malam ini, tapi sebelumnya berikut kami sampaikan berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Korea Utara hari Sabtu menyatakan sedang menginterogasi seorang mahasiswa New York University asal Korea Selatan yang memasuki negara itu secara ilegal dari Tiongkok bulan lalu. Menurut kantor berita resmi KCNA, Won Munju, yang menurut Korea Utara adalah penduduk tetap Amerika dan tinggal di New Jersey, ditangkap pada 22 April setelah menyeberangi sungai Amnok dari kota Dandong di Tiongkok. Lelaki berusia 21 tahun itu diinterogasi oleh pihak berwenang dan mengakui bahwa tindakannya itu melanggar hukum Korea Utara, sebut KCNA. Seorang pejabat dari Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang minta namanya tidak disebut mengatakan belum dapat segera dikukuhkan apakah Jo adalah warga negara Korea Selatan dan ditahan di Korea Utara. Para pejabat Irak menyatakan serangan bom bunuh diri di sebelah barat ibu kota Baghdad telah menewaskan paling sedikit 6 tentara. Seorang pejabat kepolisian mengatakan penyerang pada hari Sabtu mengemudikan mobil berisi bahan peledak ke arah markas besar militer di kota Garma, di mana pasukan pemerintah dan milisi-milisi sekutu bertempur melawan militan negara Islam atau ISIS. Ia mengatakan di antara korban tewas terdapat 3 tentara dan 3 anggota milisi, 9 tentara lainnya luka-luka. Seorang pejabat medis mengungkapkan jumlah korban. Kedua pejabat itu berbicara anonim karena mereka tidak berwenang memberikan informasi. Dengan dukungan serangan udara dari koalisi internasional yang dipimpin Amerika, pasukan Irak dan sekutu-sekutu milisi mereka berusaha menyingkirkan militan dari Garma yang terletak di sebelah timur Fallujah, kota yang dikuasai ISIS. Pasukan keamanan melaporkan lambannya kemajuan yang mereka capai dalam beberapa pekan belakangan ini.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sepekan setelah gempa berkekuatan 7,8 mengguncang Nepal, para pejabat menyatakan ribuan orang masih belum ditemukan, termasuk di antaranya sekitar 1.000 orang Eropa. Para pejabat hari Sabtu menyatakan jumlah korban tewas melampaui 6.600 orang, sebagian besar tewas di ibu kota Kathmandu dan sekitarnya. Menurut pihak berwenang, kecil sekali harapan akan ada lebih banyak penyintas ditemukan di antara banyak reruntuhan. Para penyintas mendesak pemerintah dan badan-badan bantuan agar bergerak lebih cepat mengirim makanan, air, dan bantuan lainnya bagi banyak orang yang tinggal di ruang terbuka setelah kehilangan tempat tinggal. Di Kathmandu, ada tanda-tanda kehidupan mulai normal sewaktu para pedagang memulai usaha mereka dan sebagian warga mengemasi tenda-tenda darurat dan kembali ke rumah. Namun bau mayat yang menusuk masih menjadi alasan utama banyak warga untuk tidak kembali ke rumah mereka. Kepala Badan Urusan Kemanusiaan PBB, Valeria Moss, mengunjungi daerah-daerah yang hancur di Nepal pada hari Jumat sebagai bagian dari kunjungan 3 harinya untuk memantau operasi bantuan kemanusiaan. Ia mengatakan kepada para wartawan bahwa dana darurat untuk upaya-upaya kemanusiaan terus mengalir ke Nepal dan mendesak masyarakat internasional agar meningkatkan bantuan. Militer Nigeria menyatakan telah menyelamatkan 234 perempuan dan anak-anak yang diculik Boko Haram di bagian timur laut negara itu. Menurut seorang pejabat militer, penyelamatan terbaru itu terjadi hari Kamis di hutan Sambisa. Dalam pernyataannya, militer menyebutkan hal itu menambahkan penyelamatan individual lainnya dalam operasi yang masih terus berlangsung di sana. Militer juga menyatakan penyerbuan di hutan itu masih berlanjut dari berbagai arah dan upaya-upaya dipusatkan pada penyelamatan sandera serta menghancurkan seluruh kamp dan fasilitas teroris di hutan tersebut. Sebelumnya pada pekan ini, sekelompok orang kurang lebih dalam jumlah yang sama juga diselamatkan dari hutan Sambisa. Ratusan perempuan dewasa dan anak-anak dilaporkan kembali dengan selamat pekan lalu. Belum jelas benar apakah di antara perempuan yang diselamatkan ada siswa yang diculik dari sebuah sekolah di Cibok setahun silam. Penculikan itu menjadi perhatian dan membuat berang banyak kalangan di dunia dan kemungkinan besar menyebabkan kekalahan Presiden Nigeria Goodluck Jonathan dalam pemilu baru-baru ini. Para pejabat kerajaan Inggris menyatakan bahwa istri Pangeran William, Kate, Duchess of Cambridge, telah melahirkan seorang bayi perempuan. Istana Kensington mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa Duchess of Cambridge telah melahirkan dengan selamat seorang anak perempuan pada pukul 8.34 pagi waktu London. Bayi perempuan itu berbobot sekitar 3,7 kilogram. Istana menambahkan bahwa Kate dan putrinya dalam keadaan sehat. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Sabtu tiba di ibu kota Sri Lanka, Kolombo, dalam lawatan yang dimaksudkan untuk mendukung reformasi demokratis dan mempererat hubungan dengan negara yang letaknya strategis di Samudra India itu. Ini adalah kunjungan pertama seorang Menteri Luar Negeri Amerika ke Sri Lanka dalam satu dekade. Ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Maithripala Sirisena serta Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Sri Lanka. Kerry juga berencana berbicara dengan para tokoh kelompok minoritas Tamil. Menteri Luar Negeri Colin Powell mengunjungi Sri Lanka pada awal 2005, tidak lama setelah tsunami melanda kawasan Samudra India. Kunjungan tersebut berlangsung sebelum pertempuran meningkat antara pasukan pemerintah dan pemberontak macan Tamil yang berjuang untuk mendirikan negara merdeka. Militer menumpas pemberontak pada tahun 2009. Presiden Sri Lanka ketika itu, Mahinda Rajapaksa, terus memperkuat cengkeraman kekuasaannya, melemahkan demokrasi dan penegakan hukum yang membuat Sri Lanka dikucilkan masyarakat internasional. Namun pada Januari lalu, Sirisena mengalahkan Rajapaksa dalam pemilu setelah ia bertekad akan merombak sistem yang banyak dianggap otokratis dan menekan minoritas. Sebelumnya pada pekan ini, parlemen memutuskan dengan suara berlimpah akan mendukung rencana Sirisena untuk memangkas kekuasaan presiden yang telah diperluas oleh Rajapaksa. Terdorong oleh situasi baru di sana, Amerika Serikat membantu menangguhkan selama 6 bulan penerbitan hasil penyelidikan PBB mengenai kemungkinan kejahatan perang oleh Sri Lanka. Kepala Kejaksaan di Kota Baltimore mengumumkan tuduhan pidana terhadap 6 petugas polisi yang terlibat dalam penangkapan Freddie Gray. Katanya, pemeriksaan medis oleh negara bagian telah menentukan kematian Freddie Gray dalam tahanan polisi adalah pembunuhan. Jaksa Marilyn Mosby hari Jumat mengatakan Freddie Gray menderita cedera leher yang parah dan kritis ketika diangkut ke dalam mobil van polisi tanggal 12 April. Pendengar, demikian Warta Dunia untuk malam ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, segera kami sampaikan laporan internasional. Sebuah protes yang dilancarkan warga Israel asal Ethiopia, juga dikenal sebagai Yahudi Hitam, telah berubah menjadi kekerasan. Paling sedikit 13 orang cedera, termasuk demonstran dan polisi. Ikuti laporan berikut oleh Robert Berger dari Yerusalem, disampaikan oleh Jamie.
Ratusan warga Yahudi asal Ethiopia bentrok dengan polisi Israel di Yerusalem dalam sebuah protes yang menuduh adanya diskriminasi. Demonstran melempar batu dan botol dan polisi menanggapi dengan meriam air dan granat kejut. Rally ini terjadi menyusul penyiaran sebuah video yang memperlihatkan polisi memukul seorang tentara Israel asal Ethiopia dan aktivis menggambarkan kejadian ini sebagai tindak rasisme. Pemrotes membawa poster yang mengatakan sudah cukup dengan kebrutalan polisi dan polisi memalukan. Penina Tamano Shata adalah pemimpin masyarakat Yahudi Ethiopia dan mantan anggota Knesset atau Parlemen Israel. Katanya tidak bisa diterima bahwa karena seseorang punya kulit berwarna kemudian dijadikan alasan polisi untuk memukulnya, memakinya, dan mendiskriminasi dirinya. Terdapat sekitar 120 ribu warga Yahudi Ethiopia di Israel, sebuah minoritas kecil di negara berpenduduk 8 juta itu. Kebanyakan dari mereka berimigrasi pada 1984 dan 1991 ketika diselenggarakan dua penerbangan besar dari Ethiopia yang disponsori pemerintah Israel. Warga Yahudi Ethiopia ini kesulitan berintegrasi ke dalam masyarakat Israel yang bergaya barat dan berteknologi tinggi. Tetapi banyak dari mereka berpendapat masalah raslah yang jadi isunya dan bukan budaya. Sangat sulit hidup begini, kata pemrotes bernama Vanda Elai. Ia menambahkan putranya juga takut untuk keluar. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerukan ketenangan. Katanya ia mengecam sepenuhnya petugas polisi yang memukuli tentara Yahudi Ethiopia itu. Dan ia berjanji mereka akan dihadapkan ke meja hijau. Netanyahu mengatakan masyarakat Yahudi Ethiopia sangat dicintai oleh Israel dan negara ini melakukan ikhtiar besar untuk memudahkan integrasi mereka ke dalam masyarakat Israel.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut kami sampaikan liputan Indonesia. Penangkapan dan penahanan penyidik KPK Novel Baswedan oleh tim Bareskrim Polri mendapat reaksi warga di Solo. Warga meminta Polri membebaskan penyidik KPK tersebut dan mematuhi perintah Presiden Jokowi. Ikuti laporan selengkapnya disampaikan oleh Yuda Satriawan dari Solo.
Institusi kepolisian segera membebaskan Novel Baswedan. Jika tidak, rakyat akan bergerak. Laksanakan perintah Bapak Panglima Tertinggi atau Bapak Presiden.
Seorang warga di Solo, Yunus Arisino, menggelar aksi tunggal dengan memakai topeng wajah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan di depan Kompleks Balai Kota Solo Sabtu siang. Sambil memakai topeng, Yunus membawa bingkai bertuliskan Bebaskan Novel Baswedan dan meneriakkan yel-yel mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di sela-sela aksi, Yunus mendesak Polri untuk mematuhi perintah Presiden Joko Widodo.
Pembunuhan dari sebuah institusi yang bernama KPK. Kita memohon Pak Baswedan segera dilepaskan, karena ini kasus lama dan tidak layak untuk diangkat. Ini kasus kecil daripada semua yang diungkap sama Pak Baswedan. Jadi pihak kepolisian segera melaksanakan perintah Bapak Presiden selaku Panglima Tertinggi.
Kita terus membangkang dari kepolisian.
Ya, kita selaku masyarakat dan yang semuanya itu ingin memperkuat kedudukan dari KPK akan bergerak terus melawan semua yang dilaksanakan dari institusi kepolisian.
Yunus menggelar aksi sambil berjalan kaki di depan Balai Kota Solo. Yunus menyerukan kepada warga yang melintas di lokasi tersebut untuk terus mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sementara itu, kasus penangkapan dan penahanan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendapat tanggapan dari sejumlah warga di Solo, antara lain petugas parkir di depan Pasar Gede Harjonagoro Solo, Aris Winoto. Menurut Aris, jika KPK dan Polri terus bertengkar dan saling menjatuhkan, justru akan menyuburkan korupsi di Indonesia.
Enggak enak. Soalnya ini kan menjaga orang korupsi, toh.
Iya.
Iya. Seolah-olah ya dijaga, toh. Iya, Pak. Kalau nggak dijaga ya nanti ya terlalu. Terus akhirnya seenaknya sendiri nanti di atasan korupsi semua nanti.
Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri menangkap dan menahan penyidik KPK Novel Baswedan Jumat dini hari. Penangkapan dan penahanan penyidik KPK Novel Baswedan tersebut terkait kasus penganiayaan saat Novel Baswedan masih menjabat di Kepolisian Wilayah Bengkulu beberapa tahun silam. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Peternak ayam terbesar di Amerika mengatakan pihaknya berencana untuk menghentikan pemberian antibiotik kepada ternaknya. Tyson Foods mengatakan akan menghentikan penggunaan antibiotik pada ternak ayamnya pada 2017. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap pernyataan pakar kesehatan dan aktivis konsumen bahwa praktik ini mendorong pada kasus infeksi yang kebal antibiotika. Selama puluhan tahun peternak memberi ayam dosis kecil antibiotik dan obat ini membantu ayam tumbuh lebih cepat dan mencegah penyakit. Tetapi bakteri di dalam dan di sekitar hewan itu kemudian menjadi kebal terhadap antibiotika. Sehingga membuat infeksi ini semakin sulit, mahal, atau malahan tidak bisa diobati. Industri daging sejak lama menampik teori ini sehingga menjadi permasalahan. Tetapi dalam pernyataannya, Presiden Direktur Tyson dan CEO Connie Smith mengakui hal itu. Katanya, kami hendak menyumbangkan ikhtiar kami dan secara bertanggung jawab mengurangi antibiotik di peternakan sehingga obat-obat ini bisa tetap efektif saat dibutuhkan untuk mengobati infeksi. Tyson adalah produsen ayam terbaru yang akan mengurangi penggunaan antibiotik. Produsen kedua terbesar, Pilgrim Pride, mengatakan akan mengusahakan seperempat ternaknya bebas antibiotik pada 2013. Perdue nomor 3 mengatakan 90% ternak ayamnya sudah bebas antibiotika. Sementara penggunaan antibiotika pada ternak semakin berkurang di Amerika dan Eropa, diperkirakan penggunaannya akan semakin besar di negara berkembang.
Legenda modern mengenai monster Loch Ness di Skotlandia muncul ketika surat kabar lokal memuat berita penampakan monster tersebut. Surat-surat kabar London mengirimkan koresponden ke Skotlandia. Tahun 1934 muncul foto sesosok makhluk seperti dinosaurus berleher panjang muncul dari danau. Tahun 1960-an sejumlah universitas di Inggris melakukan ekspedisi di Loch Ness. Pada setiap ekspedisi, para operator sonar mendeteksi adanya objek besar di bawah permukaan air yang bergerak. Ekspedisi sonar lain pada tahun 1980-an dan 1990-an tidak menghasilkan gambaran yang jelas. Pada tahun 1994, foto yang diambil pada tahun 1934 terbukti rekayasa. Namun, antusiasme turis, kaum profesional, dan penyelidik amatir mengenai legenda monster ini tidak pernah surut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, sebagian orang tampaknya lebih sering digigit nyamuk daripada orang lain.
Malaria membunuh sekitar 500.000 orang di seluruh dunia setiap tahun. Mencegah gigitan nyamuk menggunakan kelambu dan obat nyamuk dianggap sebagai cara pencegahan yang paling baik. Namun menurut para ilmuwan, sejak lama ada pendapat yang tidak didasarkan pada bukti ilmiah bahwa orang-orang tertentu lebih menarik bagi nyamuk daripada orang-orang lain. Dr. James Logan dari Sekolah Kesehatan dan Kedokteran Tropis London mengatakan,
"Decided to look at this in a study using twins where we compared the attractiveness of identical twins."
Para ilmuwan memutuskan untuk mengamati hal ini dalam studi pada orang kembar. Mereka membandingkan daya tarik kembar identik dengan kembar yang tidak identik bagi nyamuk. Bekerja sama dengan Universitas Florida di Amerika, Dr. Logan dan timnya melakukan serangkaian uji coba, 18 kembar identik dan 19 kembar perempuan yang tidak identik. Nyamuk dilepas di dalam tabung berbentuk Y dan dapat memilih kembar mana yang menjadi sasaran gigitan, dengan berbelok ke kanan atau ke kiri. Kembar identik punya daya tarik pada tingkat yang sama bagi nyamuk, berbeda dengan kembar yang tidak identik.
So that suggests the trait for being attractive or unattractive to mosquitoes is controlled by our genes.
Logan mengatakan itu berarti sifat menarik dan tidak menarik bagi nyamuk dipengaruhi oleh gen kita. Kita tahu jika tidak menarik bagi nyamuk, kita menghasilkan penangkal alamiah. Jadi kemungkinan gen yang mengatur daya tarik kita mengatur bau yang dihasilkan tubuh kita. Para periset sedang melakukan penelitian lebih jauh yang diharapkan dapat menghasilkan perawatan pencegahan untuk penyakit yang disebarkan nyamuk.
Once we know which genes are involved, we might be able to A, assess a population for their level of risk of being bitten by a mosquito and therefore their risk of a disease like malaria or dengue.
Dr. Logan mengatakan kalau kita mengetahui gen mana yang terlibat, kita mungkin dapat melakukan A. Menelaah populasi mengenai tingkat resiko mereka digigit nyamuk dan oleh karenanya resiko mereka terkena penyakit seperti malaria atau demam berdarah. B. Kita mungkin bisa mengembangkan obat yang bisa digunakan dan membuat semacam penangkal oleh tubuh secara alami yang bisa mengusir nyamuk. Berkat langkah-langkah pencegahan dan obat-obatan baru, WHO melaporkan penurunan 47% kematian akibat malaria dalam satu dekade terakhir, setara dengan mencegah kematian sekitar 3,9 juta anak. Profesor Pedro L. Alonso adalah Direktur Program Malaria Global WHO.
Would actually call it unprecedented progress in the fight against malaria.
Profesor Alonso mengatakan ia bisa menyebutnya kemajuan yang luar biasa dalam perang melawan malaria, tapi 97 negara di seluruh dunia terus menyebarkan parasit ini. Artinya sekitar 3,2 miliar orang masih beresiko terinfeksi.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
California sering berada di garis depan dalam tren atau kecenderungan terbaru di Amerika, mulai dari makanan sampai dunia mode dan kini kucing. Kafe kucing di mana para pelanggannya bisa bersantai, menyeruput teh atau kopi, dan bermain dengan kucing. Kafe semacam ini pertama kali dibuka di Asia pada tahun 1990-an dan kini ditemukan di seluruh Asia dan Eropa. Tetapi kafe kucing itu belum ada di Amerika sampai tahun lalu. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Joanne Marr yang mengunjungi kafe kucing pertama di Oakland, California.
Anda bisa masuk kalau sudah siap. Di Cape Town Cafe di kota Oakland, pengunjung mendaftar untuk selama satu jam bermain-main dengan 20 ekor kucing di sebuah kamar di sebelah kafe. Setelah mereka membayar pungutan sebesar $10, mereka berjalan melalui pintu ganda dan memasuki zona kucing.
He looks like your kitty cat.
Help, lihat, dia seperti kucing kita.
Alan mengunjungi Cape Town Cafe untuk pertama kalinya dengan anak laki-lakinya Caleb. Caleb bertanya, apa yang dilakukan kucing itu, ayah? Kebanyakan kucing itu berjemur tiduran atau bersantai di depan jendela besar yang bisa melihat jalan ramai. Zona kucing berdinding warna-warni dengan lukisan di dinding yang menyolok, bantal-bantal dan kursi-kursi yang nyaman, serta rak kayu yang dicat untuk kucing bermain. Anne Dunn dan Adam Myatt adalah pendiri Cape Town Cafe di Auckland Oktober lalu. Gagasan itu diilhami oleh kafe kucing yang dilihat Myatt di Jepang. Kucing-kucing itu penghuni tetap kafe itu. Cape Town Cafe mengambil pendekatan berbeda. Anne Dunn mulai membuka pusat penyelamatan kucing 4 tahun lalu dan sejak itu merawat ratusan kucing gelandangan. Dia dan Myatt melihat kafe-kafe kucing itu sebagai sebuah kesempatan untuk menarik perhatian terhadap nasib kucing-kucing yang tidak menjadi binatang peliharaan.
My son enjoys cats, so.
Anak laki-laki saya suka kucing. Saya rasa ini merupakan tempat menyenangkan untuk bermain-main dengan kucing.
Mike DeLuca sedang mencari kucing untuk diadopsi putra pacarnya, Michael. Pada kunjungan keduanya di Cape Town Cafe, mereka menemukan Juniper, seekor kucing jenis loreng.
Come here, you.
This is Juniper.
Kami jatuh cinta pada kucing-kucing yang ada di sana. Mereka punya bermacam-macam kucing, anak kucing, dan kucing yang sudah dewasa. Pegawai di sana mengagumkan. Kami memutuskan untuk mengambil seekor kucing untuk putranya. Dan sejak itu putranya sangat senang. Dia kucing yang baik, kan?
Warga Amerika yang memerlukan kucing tidak lagi harus terbang ke Auckland. Kafe kucing dengan cepat menyebar ke kota-kota lain di seluruh Amerika. Sejak kafe Cape Town dibuka, kafe-kafe semacam itu juga ditiru di kota New York, Denver, San Diego, dan Portland, Oregon. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, 16 hari setelah dirilis pada tanggal 3 April, Furious 7 meraup 858,3 juta dolar di pasar internasional dibandingkan hanya 294,4 juta dolar di Amerika. Sekarang ada teknologi baru yang mungkin membantu perusahaan film memasarkan produk mereka secara lebih agresif ke khalayak internasional. Anda ingin tahu? Ikuti laporan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
Untuk merangkul lebih banyak penonton internasional, perusahaan film seringkali menawarkan dialog film dengan bahasa lokal oleh aktor lokal. Metode dubbing atau alih suara selama ini yang mengikuti gerakan wajah aktor di layar dengan sedekat mungkin seringkali tidak mulus dan dialognya kaku, sehingga penonton merasa tidak nyaman. Mengingat pasar internasional yang sangat menguntungkan, pembuat film mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memastikan bahwa suara versi yang diterjemahkan itu semaksimal mungkin sesuai dengan gerakan mulut dan wajah aktor aslinya. Disney Research di Pittsburgh dan University of East Anglia di Inggris telah mengembangkan satu sistem yang secara otomatis dapat menganalisa cara bicara aktor di layar. Sistem ini memungkinkan produser film mengurangi atau bahkan menghilangkan perbedaan halus antara kata yang diucapkan di layar dan apa yang didengar penonton. Sistem ini berdasarkan metode yang disebut dynamic facemas, yaitu gerakan wajah yang dihubungkan dengan suara tertentu ketika seseorang berbicara. Dalam industri animasi, facemas adalah standar bentuk mulut saat menyuarakan dialog atau kata-kata berdasarkan vokal dan konsonan. Pembuatnya mengatakan metode facemas dinamis ini menghasilkan banyak urutan kata alternatif yang lebih masuk akal, yang dirasakan lebih baik daripada yang diproduksi dengan menggunakan pendekatan facemas statis. Pembuat film akan mendapatkan lebih banyak jenis urutan fonem yang sesuai dengan gerakan bibir dan wajah. Sistem ini akan membantu produsen film menulis dialog dalam bahasa lokal yang tidak hanya sesuai dengan naskah film, tetapi juga memastikan bahwa gerakan bibir dan wajah di layar lebih sinkron dengan apa yang didengar penonton. Bagaimana dampak teknologi baru ini terhadap pendapatan film dari luar negeri masih belum jelas. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Ya, mulai tanggal 7 hingga 10 Mei mendatang, Red Cat Jazz Preservation Society akan kembali menggelar Red Cat Jazz Festival. Selama 4 hari, warga dan pengunjung kota Galveston, Texas akan dihibur dengan penampilan sejumlah musisi jazz papan atas Amerika. Antara lain Kirk Wallum, Ronnie Loss, Rick Brown, Norman Brown, Mindy Abair, Hiroshima, Jazz in Pink, Mike Phillips, dan tentu saja musisi yang baru saja mengeluarkan album terbarunya, Peter White. Dengan tema It's Island Time, Discovering New Territories, festival ini mengajak warga menghormati dan memperhatikan kondisi veteran Amerika lewat pameran foto, surat, diary, hingga seragam dan pahatan para veteran ketika masih berdinas. Secara khusus, festival ini juga mengangkat peran penting perempuan di Amerika terkait Hari Ibu yang jatuh pada 10 Mei 2015. Sejumlah tokoh perempuan Amerika, mulai dari seniman, penulis buku, aktivis LSM, hingga pebisnis, dan tentu saja para ibu akan meramaikan festival bergengsi.
pendengar, demikian bagian pertama siaran VOA Washington malam ini. Kami harap Anda tidak kemana-mana karena sejenak lagi kami akan kembali hadir menemani Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini dengan sederet lagu country terpilih dalam acara Top 10 Country Countdown. How are you all? Salam sejahtera penggemar musik country. Gembira sekali saya Leonard Triyono akan bisa menemani Anda selama setengah jam ke depan lewat acara Top 10 Country Countdown dari VOA Washington DC. I hope you are all very well. Dan untuk mengawali pertemuan kita kali ini, segera saja kita buka paket 10 lagu country terpopuler di Amerika. Starting from number 10, Ain't Worth the Whiskey oleh Cole Swindell yang terlempar dari posisi 4 pekan lalu. While it lasts, inilah Cole Swindell dengan Ain't Worth the Whiskey.
I don't care that you done me wrong, 'cause I've already moved on. I don't care what his name is, girl, it is what it is. I won't waste a dime or the bartender's time trying to catch a buzz over the thought of us. But I'll drink to a country song, to another long work week gone, and I'll raise my glass to a long lost buddy I ain't seen. I might stay for one more round, or I might close this place down, but don't think for a second I'm out to drown your memory. Baby, you ain't worth. They see me drunk in this bar, it ain't over a broken heart. 'Cause I'm drinking to a country song, to another long work week gone, and I'm raising my glass to a long lost buddy I ain't seen. I might stay for one more round, or I might close this place down, but don't think for a second I'm out to drown your memory. Baby, you ain't worth the whiskey. Cheers to a good country song, to another long work week gone. And yeah, I'm raising my glass to those saving our ass overseas. I might stay. But don't think for a second I'm out to drown your memory. No, don't think for one second I'm out to drown your memory. Girl, you ain't worth the whiskey. No. Baby, you ain't worth.
Anda sedang mendengarkan country music bersama Leonard Triyono.
Alright, kita sampai di peringkat 9, Raise 'Em Up oleh Keith Urban featuring Eric Church, dan di nomor berikutnya 8, sebuah single oleh Billy Currington yang pekan lalu menempati peringkat yang sama. Pendengar, Don't It.
Hey. Baby, don't say no so quick. This ain't about me trying to see how far that I can get. But I ain't gonna lie, I wouldn't mind just a little bit of you and I. Eye to eye, lips on lips, swaying to the music real close. We can both use a little let go kind of night. Baby, if you want a good time, we can get on it. Just take a shot and you can step on it. We'll find a floor, we can dance on it. Slow song it. Far as I can tell, that thing ain't got no rain on it. So come on, baby, bring on it. It's one of those stars falling, love calling. But get you feeling all right tonight. Sounds good, don't it? Don't it? Every little thing you got to know that I want it. Want it. Sounds pretty good, don't it? Well, I just now seen that smile. And I bet it's been a minute since you tapped on into your wild and crazy side. So baby, let's do this tonight. Baby, that moon looks just right. But don't fight it. If you want a good time, we can get on it. Take a shot or you can step on it. We'll find a floor, we can dance on it. Slow song it. Far as I can tell, that thing ain't got no rain on it. So come on, baby, bring on it. It's one of those stars. Can't you feel it alright tonight? Sounds good, don't it? Don't it? Every little thing you got to know that I want it. Want it? Yeah, sound pretty good now, don't it? Oh, oh. So baby, let's get on it. You're gonna love it, you can bet.
Listening to the VOA Top 10 Country Countdown with Leonard Triono.
Yes, Billy Currington dengan judul lagu yang pendek dan kedengaran agak aneh, Don't It. Seperti saya sampaikan minggu lalu, lagu ini dirilis bulan Oktober 2014 lalu dan merupakan single pertama dari album studio ke-6 oleh artis country asal negara bagian Georgia ini. Kemudian di peringkat 7, number 7, up from number 8, single Tyler Farr berjudul A Guy Walks Into a Bar, dan nomor 6 oleh Dirk Bentley, inilah Say You Do.
Don't worry about the damage done, just let those words roll off your tongue. Even if you're lying, if you really don't mean it, I don't care. If you need a little buzz to get you there, then baby I'm fine, yeah. Well, couldn't you say you do, say you might, for tonight have a heart, bend the truth even if you don't. You do.
Well, don't worry about the damage done. Just let those words roll off your tongue. Even if you're lying, well, couldn't you say you do, say you might for tonight? Have a heart in the truth.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara Top 10 Country Countdown dari VOA Washington DC bersama saya, Leona Triyono. Kita sampai di nomor 5, Drinking Class oleh Lee Brice, yang berarti turun 2 anak tangga dari nomor 3 minggu lalu. Sementara di peringkat 4, melejit dari nomor 7 sebelumnya, single terbaru Florida Georgia Line dengan personil Brian Kelly dari Florida dan Tyler Hubbard dari Georgia berjudul Sippin' on Fire.
Killing me right now to see you wanna slip off with me again. Why should we go round and round the truth like we've been doing? Every time we lie, girl, we're losing. So why should we spend Saturday night alone when I can call you on the phone, pick you up, make it up as we go along? Falling all night or chasing that desire, sparks flying in our eyes like lighters.
Sippin' on Fire oleh Florida Georgia Line minggu ini menempati posisi 4 jajaran lagu country terpopuler di Amerika menurut Billboard.
Up
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Internet telah mengubah kehidupan masyarakat dalam banyak hal, terutama di negara-negara berkembang. Selain dipandang sebagai kemajuan, survei Pew Research Center baru-baru ini mendapati di 32 negara berkembang, banyak orang merasa internet berpengaruh negatif pada moralitas. Apakah benar internet berdampak buruk bagi moralitas? Tentu saja ini bergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan moralitas. Pandangan itu mungkin berhubungan dengan jenis pemerintahan di negara responden, misalnya di bawah rejim yang represif. Hal itu juga bisa berhubungan dengan ancaman yang dirasakan pada nilai-nilai budaya, bukan hanya tentang moralitas, kata Randall Curran, profesor filsafat dari University of Rochester di negara bagian New York. Profesor itu menyebut tantangan terhadap moralitas bagi mereka bisa mencakup peran gender, cara perempuan berpakaian, atau apakah perempuan bepergian tanpa pengawalan laki-laki misalnya. Itu berarti bahwa dalam budaya tradisional, situasi perempuan itu mungkin bagian dari moralitas. Berbeda dengan di Barat yang mendukung pilihan individu terkait apakah perempuan harus bekerja di luar rumah misalnya. Internet menampilkan banyak gambar dan ide-ide Barat dalam konten bahasa Inggris yang dirasa menarik orang-orang muda mereka menjauh dari kebiasaan, aturan, dan adat selama ini, jelasnya. Orang tua, khususnya yang tidak memahami bahasa Inggris, mungkin merasa khawatir anak-anak mereka yang canggih menggunakan internet akan terpengaruh pandangan dunia dan pola sosial tertentu, kata Curran. Orang yang lebih muda, berpendidikan, dan berpendapatan lebih tinggi, serta pengguna ponsel pintar, cenderung tidak memandang internet buruk bagi perkembangan moral. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Legenda modern mengenai monster Loch Ness di Skotlandia muncul ketika surat kabar lokal memuat berita penampakan monster tersebut. Surat-surat kabar London mengirimkan koresponden ke Skotlandia. Tahun 1934, muncul foto sesosok makhluk seperti dinosaurus berleher panjang muncul dari danau. Tahun 1960-an, sejumlah universitas di Inggris melakukan ekspedisi di Loch Ness. Pada setiap ekspedisi, para operator sonar mendeteksi adanya objek besar di bawah permukaan air yang bergerak. Ekspedisi sonar lain pada tahun 1980-an dan 1990-an tidak menghasilkan gambaran yang jelas. Pada tahun 1994, foto yang diambil pada tahun 1934 terbukti rekayasa. Namun, antusiasme turis, kaum profesional, dan penyelidik amatir mengenai legenda monster ini tidak pernah surut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Hello, hello there. Terima kasih Anda masih setia bergabung bersama saya, Leona Triano, dalam acara Top 10 Country Countdown dari VOA Washington. Bagi kedua Top 10 Country Countdown ini, kita mulai dengan nomor 3, sebuah lagu reses dan terdapat dari kesempatan tahun lalu, berjudul Homegrown.
Countryside, lay back and smell the sun, warm up the Georgia pine. Feels so good to be taking it easy. Why would I ever leave? 'Cause I know I got some good friends that live down the street. Got a good looking woman with her arms around me. Here in a small town where it feels like home, I got everything. Living like we'll never die. Come on and stay a while if you don't believe me. Why would I ever leave? 'Cause I know I got some good friends that live down the street. Got a good looking woman with her arms around me. Here in a small town where it feels
street. Got a good-looking woman with her arms around me. Here in a small town where it feels like home. Nothing that I don't. Everything I need. Nothing that I don't. Everything I need. Nothing that I don't. Oh, everything I need. And nothing that I don't.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Demikian Homegrown oleh Zac Brown Band di nomor 3 dan dengan demikian kita sampai di nomor 2. Runner-up dihuni oleh sebuah lagu oleh Little Big Town berjudul Girl Crush.
I got a girl crush. Hate to admit in bed. I got a heart rush. It's slowing down. I got it real bad. Want everything she has. That smile and that midnight laugh she's giving you now. I wanna taste her lips. Yeah, cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde hair. I want her magic touch. Yeah, cause maybe then you'd want me just as much. I got a girl crush. I got a she's pulling you in. Lord knows I've tried. I can't get her off my mind. I wanna taste her lips. Yeah, cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her.
Pendengar, akhirnya kita sampai di puncak tangga lagu country di Amerika minggu ini. Dan saya harap Anda tidak kecewa karena lagu yang paling ngetop masih sama dengan minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya oleh Sam Hunt berjudul Take Your Time. Alunan lagu ini sekaligus akan mengakhiri perjumpaan kita kali ini dan dengan ini saya mohon pamit untuk berjumpa lagi minggu depan. In the meantime, as always, let's take good care of ourselves and love one another. Salam, Leona Triana, VOA Washington, D.C.
I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your names. Everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now. So I don't want to come on strong. Don't get me wrong. Your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not a wasted. You don't know me. I don't know you. But I want to. And I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't want to wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just want to take your time. And I know it starts with hello. The next thing you know, you try to be nice. And some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell. Could've walked away, but you're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom. Your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. No, I ain't gotta call you, baby. And I ain't gotta call you mine. I don't have to take your heart. I just wanna take your time.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Sabtu 2 Mei 2015. Saya Leona Triana bersama seluruh kerabat kerja lainnya dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.